habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimco ah bisha sebteembarna waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadaynaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno saamaynta colaadda dalalka khaliijka ay ku leedahay siyaasadda soomaaliya.
qadiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka ii qiraaya oo keliya ma ahe, laakiin siday u qancin lahayd inay qayb weyn ka qaadato.
waa qaraabinhaya iyo diintaasa ku raasinaya dhaqan deegaanimo lagu heli doono maahan. waxaan ku sheegi doontaa dawladdu inay burburto macnaha oo kuwan goboleed sheeganaya ay dawlad ahaan waaya baa ka dhalan karta.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan magaalada muqdisho oo lagu soo gabagabeeyey kulan 2 maalmood socday oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dastuurka ee dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
yacni wadatashiga aan samayn doono awoodqaybsiga ma soo geli doonaan afartan, waxaa ka mid a arrimaha dibadda, waxaa ka mid a difaaca, waxaa ka mid a siyaasadda dhaqaalaha, waxaa ka mid a jinsiyadaha iyo socdaalka. intaas waxaa iska leh oo gaar u tahay oona lagama hadlaan ay tahay dowladda federaalka.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hanjabaadaha madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi iyo saamaynta kulanka golaha guud ee qaramada midoobay.
dooni ay saaraayeen muhaajiriin afrikaana oo ku dega xeebaha Liibiya iyo warar kale oo Soomaalida iyo dunidaba ku saabsan ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ammaanay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo uu ku sheegay saaxiib leh dhibco aad u sarreeya marka isaga uu hogaamiyo meel aad u dhib badan oo dunida guudkeeda ah. ammaanta Trump ayaa imaanaysa kadib markii ay ku kulmeen shirar heereer socday shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ka soconaya, waxaana sidoo kale arrintan ay kusoo aadaysaa iyadoo xiisadii ay ka taagnayd labada dal taasoo ku aadan sida ay ciidamada ammaanka Turkiga ay ula dhaqmeen mudaaharaadayaal Mareykan ahaa. saacada uun ka hor inta aan labada hogaamiye aanay kulmin ayaa taageerayaal la sheegay inay taabacsan yihiin Erdogan waxay feer iyo laadba la dhaceen saddex dibadbaxayaal ah kuwaasoo isku dayay inay dhex galaan oo ay qashqashaadaan hadal uu ka jeedinayay hotel ku yaala New York.
saraakiisha gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegay inaanay shirkadda Uber u cusbooneysiin doonin rukhsadda shaqada. saraakiisha ayaa sheegay in maamulka shirkaddu uu ka gaabiyey inuu buuxiyo shuruudaha dhinaca nabadgelyada rakaabka adeegsada Uberka. mas-uuliyiinta gaadiidka ee magaalada London ayaa sheegay in shirkaddu ay ka dhiga adeegtay in ay ka jawaabto cabasho la xidhiidha nabadgelyada rakaabka. shirkadda Uber ayaa sheegtay in tallaabadan ay maamulka magaalada London qaadeen ay muujinayso in London aan laga jeclayn shirkadaha casriga ah ee hal-abuurka la yimaada, waxaana madaxda shirkadda Uber ay tilmaameen inay go'aankan rafcaan ka qaadan doonaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in maanta oo Jimco ah ay ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific-ga kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka digay in uu cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanka Trump uu dalkiisa kusoo rogay uu kaga jawaabi doono ficilo u dhigma daantaansigaasi. sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Yonhap News Agency, wasiirka arrimaha dibadda Ri Yong Ho ayaa warfidyeenada u sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadaasi handadaada madaxweyne Donald Trump uu ka jeediyey shirka guud ee qaramada midoobay horaantii isbuucan, markaas oo uu sheegay in guud ahaanba uu burburin doono maamulka Kuuriyada Waqooyi.
booliska Thailand ayaa sheegay in bom jidka la dhigay gobolka aan xasiloonin ee Pattani oo ku yaala koonfurta dalkaasi ay ku dhinteen 4 askari. mas-uuliyiinta dalkaasi waxay sheegeen in 5 askari oo kale iyo qof rayid ay ku dhaawacmeen qaraxa. gobolka Pattani oo xadka ku yaala oo ay ku tiro badan yihiin muslimiinta ayaa xisadii ka ognayd muddo 10 sano ah. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
halka warkaasi aad kala socotaan dhigistayaal waa VOA Washington. Magaalada New York waxa wali ka soconaya kulanka golaha guud ee qaramada midoobay halkaasii oo ay ku sii socdaan ama ay ka socdaan qodobadaha ay jeedinayaan madaxda caalamka. Maanta ayaa lagu waday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre uu jeediyo qodobadiisa. Wariyeena Sahra Ciidla Nuur ayaa ku sugan xarunta qaramada midoobay ee New York. Qadka telefoonka ayna haatan toos ugu jirta. En Zahra, goorma ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya jeedinayaa qodobadiisa?
Falastiin ay sidaas ay sheegtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo wafdi uu hoggaaminayaa ku sugan magaalada New York oo ka qayb gelaya shirka 27-aad ee golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay oo ay ka soo qayb galeen sanadkan in ka badan 100 hoggaamiye oo dunida oo dhan ka kala socda. Ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre wuxuu ballantiisu tahay oo qodobadiisa jeedinaya galabta markay xaggeena tahay Washington iyo New York time kooda markay tahay 3:00 to 3:00 iyo barka galabnimo oo ku beegan xilliga geeska Afrika 10:00 to 10:00 iyo barka. Waxa kale oo jiray Falastiin ay qodobado amaba shirar ay la lahaayeen mas'uuliyiin kale iyo madax ka kala socota dunida oo dhan oo maalmihii ugu dambeeyayba si istaba jooga madaxda Soomaaliya iyo madaxda caalamka oo dhan ay u lahaayeen.
Marka haddii aan fiirino ra'iisul wasaaraha qodobadiisa, ma la sheegay waxyaabaha uu kaga hadli doono qodobadiisa?
Dabcan hadda ilaa hadda si toosa looma wada shaacin ee qodobada uu ra'iisul wasaaruhu ka hadlayo, laakiin mas-uuliyiinta ku dhowdhow siday sheegeen waxyaabaha ugu badan ee ay Soomaaliya ka hadli doonto waxaa ka mid ah guulaha ay ku tallaabsatay Soomaaliya sanadkii ugu dambeeyey oo doorasho ay ka dhacday oo golaha wakiilada amaba golaha shacabku ay soo doorteen madaxweyne ra'iisul wasaare uu soo doortay, isbeddel dhaba uu ka dhacay Soomaaliya oo baarlamaankii iyo aqalkii sare iyo aqalkii hoose iyo madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiiba la doortay. Sidoo kale Soomaaliya waxyaabaha doorkan qaramada midoobay ay kala hadlayso waxaa ka mid a sidaan ka helay wararka ku dhowdhow ra'iisul wasaaraha inay u baahan tahay sidii dhaqaalaha looga kabi lahaa dowladda dadka Soomaalida ee gudaha kusoo noqonaya ee muddooyinkii ugu dambeeyey qarantiyada ku maqnaana ee dalkooga dib ugu noqonayana ay shaqooyin u heli lahaayeen iyo deegaameyn si ay ula qabsan karaan nolosha waddankoodii oo ay muddo ka maqnaayeen. Sidoo kale waxaa jira arrimaha ciidamada iyo dabcan kaalmooyin sida ay caalamka uga heli lahayd waxyaabahaasina waa ka mid qodobada laga hadli doono. Sidoo kale Falastiin maanta waa maalin muhiim u ah geeska Afrika oo ay madax badan oo geeska Afrika ka hadlayaan xarunta qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Kenya ee mas-uuliyiin ka socota oo horkacaya wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya ayaa maanta iyaguna qorsheysan inay ka hadlayaan gelinkan hore intaan la gaarin 27-ka iyo barka marka ay bartanka maraysa idaacaddeennan fiidnimo ay hadda aad sida tooska ugu jirtaan. Sidoo kale gelinka dambe waxaa hadli doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xaale Mariam Desalegn iyo dabcan kulamo kalena way jiraan. Inkasta oo mas-uuliyiinta ka socota dowladda Soomaaliya ay sheegeen maanta wax kulamo ah oo muhiima inaanay la lahayn kasakow qodobada ra'iisul wasaaruhu jeedinayo.
Aad oo mahadsantahay Zahra, wixii soo kordhay ee ku saabsan qodobooyinkaasi iyo kulamadaasina idaacadaheena soo socda ayaad ku dhagaysan doontaan.
dhinaca kale, toddobaadyadii u dambeeyey waxaa warbaahinta dunidu hadal haysay hadallada kulkulul ay isweydaarsanayaan madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Hadallada dhiilada colaadeed xambaarsan iyo hanjabaada ee labada madaxweyne ayaa saameeyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka socda New York, gaar ahaan khudbadihii ay kala jeediyeen madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintan kooban inooga diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya.
Hadalla soo taxnaa oo isugu jiray hanjabaad iyo is-ijaafayn u dhexaysay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa kuwoodii ugu dambeeyey si gaar ah warbaahinta dunidu ay u hadalaysay 24 saacadood ee lasoo dhaafay. Khudbaddii uu toddobaadkan ka jeediyey kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayuu madaxweyne Trump kaga yaabsaday madaxdii dunida inuu burburinayo dhammaan Kuuriyada Waqooyi, isagoo ku tilmaamay Kim Jong Un inuu yahay gantaal duulaya oo ku jira hawl ismidaamina.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. The United States is ready, willing and able, but hopefully this will not be necessary.
Waxa uu yiri ninkii sida gantaalka oo kale u duulay waxa uu ku jiraa hawlgal ismidaamin ku ah naftiisa iyo taliskiisa. Dowladda Maraykanku waxay diyaar u tahay rabtaa oo ayna awoodaa, buu yiri, inay wajahdo, laakiin waxaan ku rajo weynahay inaysan tani noqon lagama maarmaan. taasina waa waxa loo dhisay buuro qaramada midoobay oo looga fadhiyo aan se aragno sida ay u wajahdo. Madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo ka jawaabayay hadalka Trump ayaa isna ku tilmaamay Trump qof dhaqankiisa maskaxeed uu san deganayn. Wuxuuna ku hanjabay inuu tijaabin doono gantaal kale oo kuwa ridada foga oo nooca hydrogenta ku shaqeeya kaasoo uu ku dul tijaabin doono badda Pacifica. Trump oo isna hadalka fariintiisii Twitterka ee degdega ahayd kaga jawaabayay ayaa ku tilmaamay Kim inuu yahay nin waalan oo aan dadkiisa u naxayn. Shalay ayaa madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe oo 39 sano jira oo lagu yaqaano xiriirkiisa aan wanaagsanayn ee dalalka reer galbeedka 73 sanadood oo uu Zimbabwe xukumayay si lama filaan ah u weeraray Trump mar uu khudbad ka jeedinayay kulanka golaha guud. Waxa uu ku tilmaamay sidii inuu yahay cirfiid weyn oo ku xusan kutaabka Bible-ka oo dunida ku soo noqday.
And on this may I say, some of us were embarrassed, if not frightened, but what appeared to be.
Waxa uu yiri qaarkeen yahay ayaan meel aan istaagna laanahay, hadiiba aanan baqayn. Waxa uu muuqdaa cirfiidkii weynaa ee Golden Goliath oo nagu soo noqonaya, kaasoo ku hanjabaya inuu dalal kale dunidan ka masaxayo. Mugabe oo si weyn loogu sacbiyey ayaa dhinaca kale Trump ugu baaqay inuu nabadda ka shaqeeyo.
And may I say to the United States President, Mr. Trump,
ma ku dhihi karaa madaxweynaha Mareykanka Mr. Trump, fadlan turumbadaada u garaac adigoo dhowraya qiyamka midnimada, nabadda, wada shaqaynta iyo wada hadalka, kuwaasoo ah kuwa ku xusan dastuurka qaramada midoobay, buu yiri. Qudbadaha madaxdu ay ka jeedinayaan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa sii socda, lagana yaabaa in qudbado kale oo si gaar-gaara xiiso u leh la jeediyo. Waxaa si sanadkan kulanka golaha guud ee qaramada midoobay uu ku soo beegmayaa iyadoo dunidu ay cabsi ka qabto hanjabaadda dagaal ee Trump iyo Kuuriyada Waqooyi, gaar ahaan colaad dhex marta oo la isu adeegsado hubka nukleerka.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasina la socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
Wararka ka imanaya dalka Liibiya ayaa sheegaya in laga cabsi qabo in 10 qof oo muhaajiriin ay dhinteen kadib markii dooni ay saarnaayeen oo shidaalkii ka dhamaaday kadibna ay ku degtay xeebaha Liibiya. Doonidan ayaa 8-100 qof sida ay sheegeen saraakiisha ilaalada xeebaha ee Liibiya. Wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa warbixinta noo soo koobay.
Ugu yaraan 10 qof oo muhaajiriin ah ayaa laga cabsi qabaa in ay badal liqday kadib markii uu shidaalku ka dhamaaday doontii ay saarnaayeen, inkasta oo wakaaladaha wararka qaarkood ay tirada dhimashada intaa ka badinayaan. Waxaana taasi ugu wacan jiritaan la'aanta xog cad iyo diiwaangelin arrintaasi lagu sameeyey, maadaama oo inta badan safarada tahriibtu ay yihiin kuwa si qarsoodiya loo soo abaabulo. Doontan ayaa jimcihii hore ka baxday xeebaha dalka Liibiya, gaar ahaan magaalada Sibraata, waxaana saarnaa ugu yaraan 100 qof sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalka Liibiya. Doontan ayaa dhowr maalmood badda dul sabeynaysay, waxaana aakhirkii ay soo gaadhay xeebaha Liibiya, gaar ahaan agagaarka magaalada Zuwara arbacadii la soo dhaafay. Waxaana saarnaa 53 qof oo soo badbaaday iyo meydka 8 qof. Afhayeenu hadlay ciidanka badda ee Liibiya ayaa sheegay in dhammaan dadka soo badbaaday ay yihiin dad u dhashay dalalka Afrika ee saxaaraha ka hooseeya. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegaysa in tirada la la'yahay ay gaadhayso ilaa 90 qof. Dadka deegaanka Zuwara iyo ciidamada badda ee Liibiya ayaa u gurmaday markii doontu ay soo caariday, waxaana dadka la soo badbaadiyay ku jiray 5 haween ah iyo ilmo yar. Liibiya ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee dadka laga tahriibiyo tan iyo sanadkii 2011 xilligaasi oo kacdoon ka dhacay dalka Liibiya. Waxaana arrintaasi fududeysay iyadoo ay jiraan maleeshiyaad badan oo hubaysan oo aan hoos iman dowladda. Midowga Yurub ayaa 10 milyan oo euro siiyey dowladda Liibiya si looga hortago tahriibka, waxaana lacagtaasi inteeda badan ay ku baxdaa xoojinta ciidamada badda iyo adkeynta ammaanka xuduudaha koonfureed ee Liibiya iyo hagaajinta xeryaha lagu hayo dadka muhaajiriinta ah. Bishii Ogost ayay dowladda Talyaaniga heshiis la gashay dowladda Liibiya ee reer galbeedku aqoonsan yahay balse Itaalka daran, waxaana heshiiskaasi u dhigayaa in qalab iyo mushahar la siiyo maleeshiyaadka si loo xakameeyo safarada tahriibta. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 130,000 oo qof oo muhaajiriin ay galeen Yurub sanadkan 2017, waana tiro aad uga yartii sanadkii hore. Dadkan ayaa intooda badan waxay caga dhigteen Talyaaniga, Griiga iyo Spain. 2,000 iyo 500 oo qof ayaa dhimatay iyaga oo ka talaabaya badda Mediterranean-ka sanadkan. Waxana sanadkii hore tirada geeridu ay maraysay 3,500 oo qof sida ay xaqiijisay hay'adda socdaalka adduunka.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasina noo soo koobay.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay shir ay lahaayeen wasaaradaha arrimaha dastuurka ee dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirkan ayaa ku soo aadaya iyadoo awoodaha dastuuriga ah ay isku khilaafsan yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka. Wariyaheena Zeynab Abuukar Maxamed ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil.
Ahayd waxaan kala tashanaynay shir weyne qaran oo daafurka dastuurka oo la qaban doono Oktoobar 8-deeda. oo furi doono ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre uuna bisha 10-keeda xili doono madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Shirkaasan istaraatiijiyadda ka wada hadlaynaysaan usoo wada qayb geli lahayn waxyaalaha lagu soo qaaday waxay tahay in aan leenahay laga go-an tahay sanadkan soo socdo dan in laga wada hadlaa waxyaalihii aanan lagu qeexin dastuurka oo awood qaybsi ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka u kala dhexeeya han noqoto xagga awood qaybsiga, han noqoto xagga khayraadka, han noqoto xagga canshuuraha, han noqoto xagga dakhliga dekedaha. Waxyaalahaas oo dhan madal looga hadlaayo go-aanka gaarid howlaha siyaasadeed oo dhan ayaan qaban doonaa oo 4-5 camal ah.
Sidaad la socoto dowladda iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah waxay ku kala qaybsan yihiin xiisadda qaliijka. Dowladda door dhexdhexaad ayay ka istaagtay, halka maamul goboleedyada intooda badanna ay taageereen isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaaminayo. Marka dastuurka yuu awood u siinayaa siyaasadda arrimaha dibadda dalka inay go-aan ka gaarto?
Dastuurka awoodaha marka la fiiriyo wuxuu qeexayaa afar awood kaliya. Afartan wuxuu seenayaa dowladda dhexe ama dowladda federaalka. Markaasna waxay ahayd marka la qoray 2012. Sababta afaraadtaas awood kaliya looga hadlo waxay ahayd maamul goboleedyadii ma dhisnayn. Marka awoodaha kaleeto dhan lagama hadli karin. Awoodaha hadda aan leeyahay in laga heshiiyo loo baahan yahay. Waxaa yeelay Puntland kaliya dhisnayn, Galmudug ma dhisnayn, Jubbaland ma dhisnayn, Koonfur Galbeed ma dhisnayn, Hirshabeelle iyo Galmudug ma inta kale ma dhisnayn. Marka lama geli karin mucaahada ku saabsan awood qaybsi markaas. Marka waxaa la yiri markii maamul goboleedyada samaysmaan ha loo fariisto wada tashi looga hadlo awoodahaas iyo maqaamka Muqdisho in looga hadlo. Taas waa mid aan rabno inaan sameyno. Afarta awoodo ku qoran waxay ku qoran tahay qodobka 54-aad. Waxaana iska leh ay weliba leedahay lagama hadlan waayo ay leedahay. Yacni wada tashiga aan samayn doono awood qaybsiga ma soo geli doonaan afartan. Waxaa ka mid ah arrimaha dibadda, waxaa ka mid ah difaaca, waxaa ka mid ah siyaasadda dhaqaalaha, waxaa ka mid ah jinsiyadaha iyo socdaalka. Intaas waxaa iska leh oo gaar u tahay oona lagama hadlaan ay tahay dowladda federaalka. Waxyaalaha kale tacliinta, beeraha, deegaanka, howlahaas oo kale biyaha, howlahaas oo kale dhan waxaa waaye waa in laga munaaqashoodaa, laga wada hadlaa, qaarna laga gaaraa.
Muxuu yahay doorka maamul goboleedyadu ay leeyihiin?
Dastuurku wuxuu leeyahay afartan lagama xaajoon karo waxaa iskale, dowladda federaalka iskale. Arrimaha dibadda ma geli karto, wadahadal lagama geli karo maxaa yeelay waxaa iskale dowladda federaalka. Difaaca ma laga hadli karo waxaa iskale federaalka. Siyaasadda dhaqaalaha waxaa iskale federaalka. Immigration ama socdaal iyo jinsiyadaha dowladda federaalka iskale. Waxyaalaha laga wada hadli doono kama mid ah taas.
Taa waxaa ula jeedaa micnaha in maamul goboleedyada aysan awood u lahayn inay siyaasadda arrimaha dibadda go-aan ka gaaraan ama ay kala macaamilaan caalamka.
Maya, awood uma laha. Anugu waxaan iska lahayn dowlad iska sabool oo hadda soo tabanayso. Laakiin Maraykanka oo kale hadda waxay ka gaareen qaraar in la saaro cunuqabateen dowladda Ruushka ay ka gaareen. Dabcan ma la arki karo gobolka Texas oo kala qaala badan maamulada goboleeda hadda jira inta soo istaaga dhigi karo sharcigaas qalad waayo maxay yeelay arimaha dibadda dowlad federaalka iskale Soomaali kalimaha adduunka dhan waa
maamul goboleedyada dalka waxay cuskanayaan qodobka 13aad ee dastuurka ma ahayd in laga talagaliyo oo lagala tashto inta go'aanka ugu dambeeyaysan dowladu gaaray
badankaas ay ku doodayaan aragtidiisa waa sida soo socota waxa weeye leeyahay haddii dowladda federaalka ay heshiis ka gelayso arrin khusaysa maamul goboleedka dan inay ka talageliso waa tax waxaan ku siinayaa mithaal haddii ay tahay jid laga dhisaayo highway ah laga dhisaayo ka bilaabo hobyo ilaa Ethiopia la geynaa jidkaas la marsiinaa mucaahada kula gelayso dowladda federaalka wadamo shisheeye dabcan in laga tixgeliyo waa galmudug maxaa la meesha u marnaa laakiin arrin xiriir caalami ah oo ah wadan iyo wadan yani waxaa la yiraahdaa international relations ma aha waa xiriir u dhexeeya laba wadan waa ma laha xiriir u dhexeeya wadan iyo maamul goboleed marka fasiraadda qodobka 13aad ma aha sida loo fasiraayo hadda.
Wasiirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo magaalada Muqdisho ugu warramayay wariyaha V O A da Zainab Abukar Maxamed.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa V O A Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaanu soo diyaariyey lana socodsiinaya.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay mar kale ku celisay go'aankii dhexdhexaadnimo ee ka qaadatay xisadda u dhaxaysa wadamada Khaliijka. Talabadaasi ayaa daba socota kadib markii ilaa 3 maamul goboleed ay ku dhawaaqeen inay la safteen isbahaysiga uu Saudiga horkacayo kana hor yimaadeen go'aanka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya ay qaadatay. Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa iyagu ku doodaya in dowladda dhexe ay muddo sugayaan isla markaana ay dayacday kadibna ay iyagu ka danaysteen. Haddaba barnaamijkeena faaqidaadda ee toddobaadkan waxaan ku eegaynaa go'aamada ay qaateen maamul goboleedyada Soomaaliya sida uu saameyn doono dowladda dhexe iyo waliba xiriirka labada dhinac wuxuu ku dambeyn doono. Barnaamijkan waxaa khadka taleefanka igala qaybgelaya arrimahaasi falanqeynaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladdii hore ee Soomaaliya oo ku sugan magaalada Muqdisho, Cabdirashiid Khaliif Xaashi agaasimaha macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi, iyo Professor Liban Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho. Ugu horreyn ku soo dhawaadaan idin leeyahay barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Ugu horreyn waxaan doonayaa inaan idin maqashiiyo hadallada madaxweynaha Galmudug iyo madaxweynaha Puntland ay ku cabireen sababta labadooda maamul ay xiriirka ugu jareen qadar go'aanka dowladdana uga tageen isla markaana ula safteen isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadku ay horkacayaan. Madaxweynaha Galmudug ayaa shalay idaacadda V O E-du ay ka wareysatay go'aanka maamulkiisu ay dowladda Soomaaliya uga hor yimaadeen, waxaanu ku jawaabay.
Dowladdu federaalka haddii aan dowlad goboleedyadu jirin, dowlad goboleed ay coordinator u tahay dowladda federaalka oo coordinate garaysa oo kala hagta oo isku hagta, wax allaanaya waxay noo qabatana ma jirto. Halkaasay joogaan ayagaa toodi ku mashquula, annagana dadkeegii iyo ciidamadeedii iyo amnigeegii iyo dhaqaalahaygii intuba ayay ku xiran yihiin, wax laali waxay nooga qabteenna ma jirto. Saas daraaddeed inaannu qaraabanno oo aannu carada iyo dadka iyo dalkayga u tashanno waa wax naga go'an weeye.
Dhinaca kalena madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas oo isna V O E-da la hadlay bishii hore markii uu maamulkiisu go'aansaday inuu taageero isbahaysiga Sacuudiga horkacayo ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa.
Horta neutrality bu micnaheedu dhexdhexaadnimo ma ahane, micnaheedu waxa weeye waxaa lala jirsaday la support gareeyey qadar weeye micnaheedu. Marka dasoo hadda kalisi kastana ma garan karo, waad ogtihiin anaga xiriirka nagala dhexeeya ee dowladda Imaaraadka Carabta inta malaayiin Soomaalida ay ku nool ganacsiga laga dhexeeya ee buundaan ee barnaamijyo gaar ah ee la wada jirto oo aan arimaha nabadgelyada ku saabsan arimaha horumarka horumarinta mashruucyada ku saabsan sidoo kale dowladda Saudi Arabia ee imisa kun oo boqolaal kun oo Soomaaliya ka xamaasho ku nool ee xoolaha iyo maanta bisha Carabta intaas milyan xoolo u dhoofayso intaas oo dhaqaale ka soo garaya ee xiriir soo jireen ayaan leenahay anaga buundaan ahaan waxa hadda anaga qadar naga soo gaara iyo waxa aan u angaranayo weyn ummada Soomaaliye ku qabtay ma jirto deen la sharxaa la rabaa
waa hagaagkaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Gaas madaxweynaha maamulka Puntland waxana ka sii horeeyay hadalka madaxweynaha Galmudug Xaaf oo labadooduba waxay ka hadlayeen sababta maamuladoodu ay ula safteen isbaheysiga Saudiga hoggaamiyo ugana soo horjeesteen go'aanka dhexdhexaadnimo ee dowladda Soomaaliya hadaba barnaamijka in arrimaha san ku eegina sida aan idin sheegay barnaamijka waxa ka qayb galaya Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan Cabdirashiid Khaliif iyo Professor Liban Ciise waxay ku kala suganayeen Muqdisho iyo Nairobi barnaamijka su'aasha ugu horeysa waxaan doonayaa inaan siiyo Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ahaa ee dowladda Soomaaliya waxaanan dhageystayaasha xusuusinayaa in dowladda Soomaaliya wasiiradooda aan ku marti qaadnay barnaamijka balse ay ka cudur daarteen Cabdiraxmaan haye wasiir haye wasiir horaad ahayd maxay kula tahay adiga labada mas'uul ee madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland hadalladoodu dabcan way cad yihiin dowladda Soomaaliya iyaduna go'aanka shalay way ku celisay maamul goboleedadeena waxay ka go'aan ama go'aankii gaareen dabcan waxay siday warbaahinta u sheegayaan waxay ku saleynayaan danaha goboladooda iyo dadkooda maxaad ku qiimeyn kartaa hadalladan maamul goboleedada iyo hadalada dawladda inagoo eegayna dastuurkii yaalay iyo qodobkii dawladda uun siinay arrimahan in iyada looga dambeeyo
haa waa maasan tahay waa iska fudud tahay in Cabdiweli marka uu dastuurka la qoray ra'iisul wasaaraha ayuu ahay shan xasadna waxa dadka ay ka mid ahay maamulana xeefna wuxuu ahay baarlamaanka ayuu ka tirsanaay dhammaan guddiga ayay ahayen marka waxaa la qorayay Soomaaliya ay siyaasad ay heshiisay weyna hirgelinayaan dhammaantooda ayagoo markaas diinaya Cabdiweli madaxweyne u sharaxnaa marka taariikhiyan waa la ogyahay markii hore la qoray xataa wax aysan ogeyn la islaaxayn laakiin waa qodob oo sharci ah in ay dowladda dhexe awoodan ay leedahay haddii ay kala furtaan Soomaa haddii ay kala furtaan waa dad awoodeedii ka tagay waay oo qof walba dhibtii haya unbuu la fiiriyay ayaa uu ku sii dhibtoonayaa dowladda dhexana haddii ay ku adkaysato meel ay ku ceebaysan tahay ma garan karo ama meel ay wax ku dayacay aniga uma aqaan ugana mana jeedi dalkana kama baxaan dalkan joogaa marka in la ixtiraamo ayaan qabaa haddii ayatan wax kala tabanayaan meesha waxaa u fadhiyo wasiiro waxa yaabaa ra-iisul wasaaraha inuu dalmiga ka soo jeedo waxa la yaabaa in qof kale inuu ka soo jeedo jirkaana gudaha dalka qof ogaan inuu ka soo jeedo waa wasiir Soomaali oo la yahay masalaadaas ayay qof walbana uu ku fadhiyaa kursiga uu ku tagay asagoo ilaalinayo sida ay Soomaalidu wax u qaybsadeen aqalkii sharafii ah baarlamaankii sharafii ah meelo badan ay codkooda masan karaan ayaa jirto marka uma malaynayo inuu qof meel isbax ama Soomaali rajo ka qabo inuu meel soo istaago anigu waa shaqo tagi yiraahdo mustaqbalka dalkan iyo madaxnimada ama qofka xataa mustaqbalkiisa siyaasadeed ama anshaxa siyaasadda xataa uma sii wanaagsanayo wax xisaabtan waxay noogu filan baarlamaanka soo la xisaabtan dowladda
waxaa waad mahadsantay Professor Liban Ciisan soo gelinayo sharci yaqaan kana tirsan jaamacadda magaalada Muqdisho waxaa muuqanaysa mar haddii maamuladii ay go'aanadan gaareen oo de qodobkii yaalay ee dowladda looga dambeeyay ku qornaa ay ka talaabsadeen dadka qaarkood waxay oran karaan federaal afkuun baa laga yahay maxay kula tahay adiga
runtu waxay la tahay arrinta ku saabsan khilaafkan ama arrintan ay khilaafeen dastuurka ama waxyaalahan la leeyahay qodobka 54 ee xadidaya in dowladda dhexe iyadu si gaar ah ugu xilsaaran tahay arrimaha dibadda, difaaca, jinsiyadaha iyo socdaalka iyo siyaasadda lacagta. Ana waxay la tahay arrintan waa dastuur ahaan waa loo jeedaa laakiin dhaqanka dastuurka ee bilaabmay, dhaqanka siyaasadda ee bilaabmay ayaa heerkan gaarsiiyay maamul goboleedyada inay ku dhiiradaan. Marka laga eego caalamka hadda maamul goboleedyo wax kuma dhisaayo waa la og yahay federaalka mar walbaba iska leh waa laga warqabaa dasaatiirta caalamku waa la og yahay laakiin waxa arintan keenay oo si bareer inay u sameeyaan waxa weeye qodobada dastuurka naftiisa kolka la eego waxa arkaysa in wax fara badan marka hore kolka la dhigaayo in la isku dayay in maamul goboleedyadana la raali geliyo in la yiraahdo waxbay inta ku leeyihiin xataa qodobka 54 ee 4 arrimood oo keliya u soo reebayo laana waa la yaqaanaa dasaatiirta caalamka waxaa jira in qodobada dowladda dhexe la sheego inta kalena ay leeyihiin maamul goboleedyada iyo in maamul goboleedyada loo sheego oo yiraahdo 1, 2, iyo 3 ayay leeyihiin sida dastuurkii carta ama axdi qarameedkii carta uu ahaa laakiin dastuurkan wuxuu isku daray 4 qodobna wuu sheegay intii kalena waxa waa meelo fara badan ayuu maamul goboleedyada kasoo geliyey xataa 4 qodob oo uu sheegay waxay ila tahay xagalbaacintaydu kuma bilaaban arrimaha dibadda keliya ani waxay ila tahay arrimahan federaalka wax badan ayaa xagalbaacsan laakiin haddii sharciyan la yidhaahdo waxaa iska leh xukuumadda dhexe taana habdhaqankii siyaasadeed ee dowlad xukuumadda iyo xukuumadihii ka horreeyay oo la dhaqmi jireen ayaa waxay keeneen arrintan in ay maamul goboleedyaduna ay yidhaahda anaga waa iska danaysanaynaa marka soomaaliya waxa weeye xukuumadda federaalka waxba qoran habdhaqanka siyaasadeed ee socda oo la waday oo waxaas oo dhan intii hadda la waday oo madasha qaranka iyo wixii ka dambeeyey iyo kulliba ahayna sibuu u samaysmay natiijadeeda inay tan iyo wax kala dhalinaysa waa wax la filinayay oo caqligu sheegayay.
Waa taa waad mahadsanta. Waxaan soo gelinayaa Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, dowladda Soomaaliya way adkaysatay oo cadaadiska uga imanayay Sacuudiga iyo Imaaraadka ku saabsanaa inay xiriirka u jaraan Qatar way ka cagajiiday go'aankeedana way ku adkaysatay, laakiin iminka maamul goboleedyadii dowladda dhexe ka shaqeynayay waa kuwa go'aamo ka duwan dowladdii Soomaaliya qaatay. Maxay kula tahay
Cabdicasiis? Waad mahadsan tahay. Xayaadka kalena waa salaamayaa. Farta xaatiida Soomaaliya iyo in dowlad laga dhisho hawl fudud ma ahan. Qofka aan hadda saxsan iyo hebelba khalday inaan kaliya lagu soo koobi karo oo waxyaabana hadda ismuuqan haya weeye waxyaabo dee hanti salka ay ku hayso ay kasoo burqanayso weeye. Marka sida hor dowladnimo qaran hadii la rabo Soomaaliya in loo sameeyo, aniga de waxaan aaminsanahay in dowladda hadda qaarnimada aan sheeganayna oo Soomaaliya sheeganayso inay mid aad u dankaaban tahay, waxaana daliil u ah dowladdii Soomaaliyeed oo dowladdii heer qaran oo go-aan qaadatay oo dowlad goboleedyadii ay macnaha dee mawaaqif ka duwan galhayaan dowlado kalena ay ku taageerhayaan oo maaragtay ay ka dhalinhayaan inay kumuqaf qaataan dowladdii Soomaaliyeedna ay tabar u lahayn ayna hadda ku dhiciweyday inay idaacadda waxay khataatimaado oo hadda ay kasoo qayb gasho dooddan baahanta waxay jiri u tahay qaarnimo meeshan taal oo weyn ma jirto. Sida wax loo dhisaa iyo sida wax loo amaamudaa iyo sida wax loo ururiyaaba bay arrinta taagan tahay. Saas markay tahay, marka dowladda hadda meesha joogta oo maxamed cabdillaahi farmaajo oo madaxweynaha ka yahay iyo khayre maamul goboleedyadu waa soo dhaweeyeen oo markii khayre la magacaabayna wuxuu taageerayaal bay soo taageereen oo go-aamisa saareen. Hadda arrintii amniga markii lan sastigay waa la isku wada raacraacay. Haddana wax yar kadib dowladdii aan sidoo dowlad tirsan waxaa muddaa in la yiri waa kala tegaynaa oo kala qaraabayna qaraabo si sidii u sheegay nin hadlay oo madaxweynaha ka mid a oo fiirroad hadda ay galgalayaan. Marka maxaa xala xalku waxay ahayd anig shaksiyan maxamed cabdillaahi farmaajo taageero badan baa shacabka Soomaaliyeed siiyeen aada u ballaaran aan u maleynhayo qof siyaasi oo taageeradii haray ka badan helin Soomaaliya soo marin. Maxaa yeelay maamul goboleedyada waqti hore waa soo dhaweeyeen asaga marka waxaa laga rabay inuu maamul goboleedyada caloosha ku haysto ayagoo iska fakfakanhaya oo iska dhaqaajinahaya oo yooga cahaadinahaya oo diruhub raftigooda kiisa ka daran ay kaga jirjira oo kulligood iska hadla magac camal in badanoo ka mid ay iska yihiin inuu caloosha ku haystaa rabay ay iska fakan asagaa laga rabay asogaamiya umadaan inay iska fakan. Haddana ayaanay markuu dowladdasaynin muwaadina dhiibtay shacabkiisii haddana oo taageerayaashii u dhawaaba haddana isma dhibsaday oo ku kacay marka aasin hogaamiye aniga waxaan isleeyahay arrinta ninka xaqal deeyeen amin waxa ku tii u baahan yahay waa asaga oo baahan dadkan inuu qadasho ku haysta iska kala yaacin ayuu laftiga xarig la mustaan iska faalalay soo dhaqaajinaya marka aniga ku eedbku waa asaga saaraya sababtoo ah asaga shaqadan soo doontay oo dalkan soo sii yahay ee risaalada kasoo noqday asaga marka waa inuu xeer hadii uu waayo masbaxaafki ku guuleystay helay asaga wax laga rabay nimankan gobolada jooga iyo shacabkan iyo ummaddan inuu isku haysto isu haysto shakhsiyanna ma aaminsan arrintaas inuu ku guuleystay waxaa aaminsanahay in wax badan ka ildoobtay marka kow asaga horta laga rabaa inuu dadkan isaka kala fakfakan waa loo gacan haadina waana iska dhaqaajinayaa
hadda
labaad soomaalidu waxay u baahan tahay iyo gaar ahaan maamul goboleedyada dowladnimo arrimaha iyo qarni soomaalida inuu dhiso mise waxaa rabaa in la qaraabto haddii la rabo in la qaraabto nin walba hayska tago meeshii uu shirmaad kasoo helaayo ha ka soo helo haddii dowladnimada rabo waa in dowladda soomaaliyeed macna loo yeelo aan la qaayin oo aan dhulka laga dhigin oo go-aamadeeda lagu ixtiraamo hadda haddii khaldan yihiin gaabankanad ay qaadatay ay ku taageertay ama ay dhexdhexaad ku noqotay laakin taageerada loo qinsatay hadda hadduu qalad yahay afar sana kadib aa la sixi karay laba sana kadib aa la sixi karay ayagaaba haddii arkaan inuu khaldan yahay soo kala jiireyn karay laakiin dhaqankan macnaha waa qaraabinhaya iyo diintaasa ku raasinaya dhaqan dowladnimo lagu heli doono maahan waxaana ku xigi doontay dowladdu inay burburto macnaha oo kuwan gobolada jeegana ay dowlad ahaan waayaan baa ka dhalan karta haddii macnaha dowladda la murxiyo oo lagu ixtiraami waayo magacaas yeelkaas ay wadatay inay ku shaqayso lagu ixtiraami waayo maraykanku donald trump bay madaxweyne ka dhigteen aqbalsan yihiin u dulqaadanayaan dhaqankiisa siyaasadiisa marka dowladdu waxay afarteeda sanamaandhii bahaysaan in la siiyo fursad la siiyo ayagaa gadaal iska fixiraa lakiin habkan macnaha la micno dilaayo waxaa ka dhalanaysa inay ku macno beesho kadibna amison iska baxdo kadibna sabaab meesha u qabsado marka
waad mahadsantahay waxaan soo gelinay cabdiraxmaan cabdi cismo
waa
cabdiraxmaan adaan kuu soo socda waatay cabdiraxmaan haye
wuu mahadsan yahay ninka waakeen oo nairobi joogo waxyaaba badan isku qabtay ilaa iyo waxaa meesha ay kasoo halaabeen laakiin anigu waxaan qabay maanta meesha ay joogto inaan ka hadalno maanta meesha ay joogto waa go-aan dowladeed oo soo baxay iyo dadkii dowladda ko hoosaadkii oo go-aankii jiray waxaana maslaxad badan isaga ku jirin ka aaday midda kale yiri walaalkay dowladda ayakaa meesha soo fadhiisa waaye dowladda lagu sheega waa annakan waay inteenaan waay qof walba oo dalka soomaaliyeed ka fikirayo ama oo dhib ka hayo soomaaliya ama dowladnimada sharafka iyo ilaalinteeda rabo waayo waxaan dadkaas aan u dhaleecinayno ama aan wax uga sheegayno ama qodobadan aan u difaacayno taasna dowladda waa dowladda qofkii aaminsan unbaa dowladda ah taana wax hadda mashaakila kuley ani ma arkin in awada imaan waayaan ay mashquulaan midda kale oo madaxweynaha sidii loo doortay ma ahan soomaaliya dowladihii aniga aan kasoo mid ahaa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isku dhegan ayay dhibaatada ahaan jirtay qof walbana hadda markuu issharaxayo wuxuu yidhi waxaa noqonayaa madaxweyne madaxweynenimadiis ku ceeb iyo ra-iisul wasaare heerkiisa u dhaafay maamul goboleedyada ayaka ayaa shirkii london la tegay wax walba gacmaha isqabsadeen ilaah baa nagu ogbay dheheen wafahansamo dowladda ayaa naga mas-uula bay dheheen dowladda ayaana qaraarkan soo saartay ay go-aankaana qaadatay ilan go-aankaana mid dowladnimadeenana wax u dhimaya ma ahan mid wax u tirayana ma ahan waa dad soo dunidii ku nool waayo wafahansamo yacni waxa insaaniyadda ama bini aadamnimada ama dowladnimada yani dowladnimo ay xaq u leedahay unbay ka jawaabtay bis inaysan waxaan shaqo ku lahayn marka inay saameyn lagu yeelan karto anigu ma qabo qofkii aana wax kale bar kale aana ka raadinayso
waad mahadsantay cabdiraxmaan waxaan soo gelinaya professor liban professor liban madaxweynaha puntland hadalkii barnaamijka bilowgiisaan idin maqashiiyey hadalkiisa ku saabsan in dhexdhexaadnimo eray la yidhahda aanu meesha ku jirin dowladda soomaaliya iyaduna la safatay dowladda qatar arrintaasi dad badan iyaguna waxay ku doodaan in xafiiska madaxweynaha marka la eego uu ku xiran yahay dooxa oo qatar ay isku xiran yihiin marka maadaama qolooyinkan maamul goboleedyada ay raadsanayaan dhaqaalo siday ku doodayaan miyaan loo garaabi karayn mar haddii aanay dhaqaalo ka helayn dhinacan dowladda soomaaliya iyo qatarba in meeshii dhaqaalo ay ka helayaan ay raacaan
waxay la tahay arrinta ku saabsan mowqifka aad qaadanayso mar walbada dowladuhu caalamku marnaba ma aha dhaqaalan ka heli iyo yaa wax isiini iyo yaa jeebka ii buuxini marka ma jiraysaa qaranimada ma jiraysaa waxa iska noqonaysa meel daleel ah iyo noqonaysa marka taa miyaarka lagu cabiro ma marna ma noqonayo laakiin hadii maamul goboleedyada yaani waxaan oran lahaa xukuumadda federaalkana mid baa laga rabaa waana midii oo walaalkii Cabdirashiid uu tilmaamay oo ah war dastuurka waxa ku qoran waxa mar walbaba yani dastuurkan waxa inta qodobkaana qoran habdhaqankii siyaasadeed ee jiray iyo duruufaha dalka uu ku jiro oo kala raaraca iyo yani waxaas oo sal adag aan lahayn darteed waxba ii qoran keliya mooyaane waxaa la rabay siyaasad lagu mataqaanaa wada joogi karo iyo waxyaalahaas oo kala qancin iyo taa inay jirto ay socoto hadday dhacday mowqifka degdeg uu yahay xataa oo xukuumadda ka xaajootay oo la qaatay go-aanka in xataa maamul goboleedyadii laga dhaadhiciyo loo sheego loo safro waxyaala fara badan oo arrintaa la xoojiyo yacni iyadoon laga eegaynin yaa iskaleh yaa iskaleh waa waxaan hore usoo sheegay waxyaala fara badan bay arrintaa waa xukuumadda federaalka iskaleh laakiin habdhaqanka siyaasadeed ayaa in dawad soo burburay ta kale maamul goboleedyadan xataa sheeganayo anaga danaheena raacanayna danahee ayay raacanayaan ma danaha qofka mas-uulka ka ah keliya arrimahan oo hadda la sheegayo wax baarlamaanadooda ka hadleen oo ka doodeen miya oo la leeyahay danahaas naga sameynayo xataa baarlamaanada hadday kasoo doodeen oo isla garteen oo wax baarlamaanadooda kasoo baxay noqdo xukuumadda federaalka ayaa la isugu yimaadaa oo baarlamaanka federaalka ayaa dhammaan maamul goboleedyada xubno ay saldhibaano ay ku leeyihiin maxay halkaa loo keeni waaye arrimaha loo sameyn waaye ee ninkii xoogaa uu yidhaahdo wallaahi waxaa laga yaabaa qoladaas inuu xagga la haysato anagana meeshaanan ka doonanaynaa ma aha siyaasad ma aha dowladnimo wax lagu wadi karo waxay noqonaysaa burbur iyo kala fayid ayay keenaysaa
waatay cabdiraxmaan haye
wax yar profesorka midaas uu u dhigay ayaa mid saliin keela ah in ay usoo maraan wadada ah in baarlamaanka iyo xukuumadda ama nidaamka sharciga ay usoo mari karaan inay usoo maraan waana la qaba horen waan u sheegay caalamka iyo maamul iyo wax iyo heshiis iyo dalcid aqoonsanaysa ma jirto annaka heshiisas dowladda usoo geli jirnay maamuladana ilaa iyo dowladooda hoos geeyo oo somaliland eh ba heshiisyada qaar dowladda dhexda usoo gelaysay marka wax ka yeelayana ma laho laakiin isku hayntooda isku aruurintooda dowladdana inay xaggooda fadhiidnimadana kasoo kacdo nimankaana orodka ay joojiyaan isku yimaayeen waxtarba isku yeelanayaan oo hadda intaa uu profesorka uu sheegay
waatahay cabdiraxmaan waad mahadsantay cabdirashiid khaliif baan doonay inaan siiyo cabdirashiid imaaraadku soomaaliya iminka si weyn bay involved ugu yihiin oo lug bay ku leeyihiin hadday noqoto heshiisyay la galeen dhinaca somaliland puntland gudaha soomaaliya dowladda way ka taageeraan ciidamay tababaraan mar haddii marka maamuladii ay iminka dhinacan u baydheen dowladda soomaaliya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadduba tallaabo noocay ka qaadi karaan bay kula tahay si ay u xakameeyaan imaaraadka influensiga ama soo jiidashadan uu ku sameynaya maamulada
horta dowladda federaalka dowlad tabarle maahan soomaalidan baarata dowlad inay dhisi ka maahane dowlad tabarle maahan oo muqdisho unbay dub saaran tahay unbay xukuntaa iyo maydi shaqalada hoose shaqalada gaartaa bas intiisa kale dowladda federaalka ma xukunto kuwa gobolada sheeganayo oo maaragtay ayada hadda wax ku haysana waa kasii tabarbarinayan badankooda marka adduunkuna waa iskala shaqaysanayaa oo dinashan sabiilka caalamku caalamiga caabisad iyo moral midna kuma shaqeeyo interest iyo dano iyo kala muraadsi adduunku siyaasadda caalamka ku shaqeysaa da hadda waxaan ka dhex socda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa ka dhex socda xiriirka dowladda federaalka ilada caalamka iyo reer galbeed iyo un saameyn bay ku yaalantay sababtoo xiriirka amuurahaaga hoose ee shu-uuntaada hoose markaa dal tahay baa muraayad u ah xiriirkaaga dowladda haddii gudihii ay sawado ka socoto iyo isqabaryaac iyo isqadarin la-aan iyo socod la-aan carabta maaha adduunka kale saameynaysaa meesha waxaa laleeyahay shiyadoodii kunoqda wixii lagu yaqaanay waa soomaalidii aan dhaqaanay iyo sawadoodii isqabaryaacoodii ay galeen marka waa arrin u baahan weeye dhinacyo badan in laga dadaalo oo masaxadda dul la fiiriyo shacabka laftigooda iyo dadka aqoonta le iyo dadka kaleoo ganacsiga ku jira iyo guud ahaan qaybaha kala duwana bulshadeena in isla daawadayaal ka noqon danahooda ay ku booriyaan noocyada kala duwan in mas'uulad caamka lagu mar walba deeyo isla waayaa fiican
marka xiriirka siduu dhaawacay dawladda Soomaaliya iyo Imaaraadka arrimahan maamuladan imika la safanaya xulafada Saudiiga Imaaraadka iyo dawladda Soomaaliya arrintan ma isku soo dhaweynayaa mise uu si kala fogeynayaa
dawladuhu waxa ay markii xanaaqsiin oo qoslaan waxa dhif ee la soo qoslayo haddii inta garaado Facebook ku soo dhigay sida radio da habeer ta akhriya ay dhahay waxa ku soo dhacay balan aan la leeyahay Imaaraadka Carabta ee sidii arrimaha la dhimay iyo wax amala marka ay dawladuhu xirir ku isku soconayaan ee nimanka hadda yaa ay waxa dhici karta inay isku joogan goobaan baad dhici karta ee san dararka ay soo helaan ee waxa dhici karta dawladdu inay garato inay go'aanka qaadato ee go'aan sax ahayn oo ay iska bedelto waxa dhici karta arrimaha inay iska heshiyaan oo Soomaaliya ay dhahan ee dadka ciyaarta ka daaya nolosha war ma soo garaad dhici karta marka siyaasadda iska dynamic ah oo boqol macna yeelan karta dawladdan waxaa looga baahan yahay inay maxaa yeelay dib u xisaabinto oo dastuur wax ku qoran yihiin mise dhagaysan qabayaan shaqadaan leh kaliya wax ugu hirgelinayaan dadkan Soomaaliyeed ee madaxweyne ay risaalaha iyo xukuumadda u yihiin inay arrusadaan dareenkooda iyo baahidooda iyo waxay rabaan ka fikiriyaan
waa tahay waad mahadsantahay Professor Liban dad badan oo Soomaaliya ama haddii noqdaan ganacsato ama dad kale caadi oo arrimaha Soomaaliya la socda waxay sheegayaan in Saudiiga iyo Imaaraadka Soomaalidu dhaqaale ahaan ay ku xiranto hadii ganacsi noqon lahayd iyo hadii xoolaha ay noqon lahayd mar hadii dawladdi Soomaaliya go'aanka dhexdhexaadnimadu imika xaaladu marayaad ogtahay oo dawladihii ka hoos dhisnaa dawladda dhexena ay ka furteen oo iyaguna dhinaca Saudiiga tageen arrintan ma ku cadaadin kartaa dawladda Soomaaliya inkastoo nagu inay shalay ay arrintii ku adkaysanayaan kula tahay go'aankaasi inay ka noqon karaan arrintan cadaadis ku saareysa inay ka noqdaan oo xiriirkii dhexdhexaadnimo ay xiriirku u jari karaan qadar
ani waxay la tahay arrintaas xukuumadda federaalka haddaan eegno ee hada qadar daraatay mowqifka ay qaadatay wax hadda baarlamaanka federaalka ee arrinta ee ka dabararaca ama noocan ma aanan arag arrimihii kale xataa arrimaha ka yar ayaa dhacay oo xukuumadda federaalka ay qabsatay waxaad moodaa xukuumadda dhexe guud ahaan ha noqoto xukuumadda madaxweynaha iyo baarlamaanka guud ahaanba iyo inaysan ayan u arag arrintaas wax masaalixda ummadda Soomaaliyeed dhibaya balse uu u yahay dhexdhexaadnimadaas mid yani hatta masaalixda aan la leenahay Saudiiga iyo Imaaraadka inay si wax u dhibeynin laana waxa waa arrintaas waa arrin u dhaxeeya un baa la yiri laakiin xiriirka kale iyo wax dhibaya dowladaha caalamka inta badan majority-gooda sidaasi yiraahdeen marka aniga ilama aha arrintaa wax wax u dhibaya laakiin qabiyadan hadda maamul goboleedyada waa oo arrinta wada ayaa u baahan sidii ay u qancin lahayd dastuurka iyo qiraaya oo kaliya ma aha laakiin sidii u qancin lahayd inay qayb weyn ka qaadato
muxuun markaa noqonayaa Cabdiraxmaan baan weydiinayaa su'aashan xiriirka maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waqtigan muxuu noqonayaa
waa anigu waxay la taaban in ay ku soo hungoobayaan oo ku soo noqonayaan dawladda wax soo noqon doono wax badan ay hadda dawladdu u dhigi karto inay jirto u malaynayo hadda mid mudanayn ugu dambeeya ee maanta hadlay oo yiri Imaaraadka baan la saftay waan ognahay qof walba xaaladda uu ku nool yahay ani maamulada xataa qaar wax ka soo dhisay iyo deegaan ahaan iyo sidoo kale yihiin waa qofka kaliya waa qofku wax ka sii dambeeya meesha ma jirto waa qofka waa xataa haddii aftida la qaado xataa inaysan dadka waxaan qaarkood isu garanayn ma dhici karto marka waa qofkaas bay ku egtahay qofkaas iyo dawladda sida u qancisana way ku xiran tahay iyaga naftigeedu inay wax ugu sheegto
waa tahay marka labada su'aalood igu dambeeya waxaan doonayaa Professor Liban inaad su'aashan siiyo arrintan galmudug oo kale markaan eegno way ku kala qaybsameen oo madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenka way kala duwan yihiin guddoomiyihii baarlamaanku madaxweyne ku-xigeenkiiba la jira arrimahan waxay keenayaan xitaa in maamuladii dhisnaa iyagu imika soo kobcay inuu burbur ku yimaado marka ma kula tahay maamuladan iska daa inay wax faaidaana iyagu qudhoodo in jiritaankoodu halis ku jiro
absolutely waxay la tahay waa arrintaasi waa burburka iyo baaba'a kuma ekaanayo federaalka dowladda ay daciifiyaan laakiin iyaga dhexdooda xataa arrinta wuu u talaabayaa لكن waxaan filayaa kaalinta ugu muhiimsan anigu waxa wuxuu saaran yahay baarlamaanka federaalka ay saaran yahay lana arin intaad arimaha federaalka wax u dhimaaya ee matqaana maamulka goboleedyada iyo federaalnimada si burburinaya waliba waxa jira qodobka 12 ee 12 ee dastuurka ee faqradiisii shanaad wuxuu sheegayaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka inuu ansixin doono nidaam ama sharci uu ansixiyo uu sheegi doono sida maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iskula falgeli xalinta khilaafaadka jira iyo waxyaalaha loo sameyn lahaa hawshaasna waa hawl muhiim jiddan ah maadaama dastuurkan uusan weli FTD guudna loo qaadin waxyaalo fara badanna waxaa looga fadhiyaa baarlamaanka federaalka anigu waxay latahay intaba haddii la iskaashado waa in la ilaaliyaa laana arrintan haddii burbur u yimaado waxaa weeye waa maamul goboleedyo iyo kala go-go-an xukuumadda dhexe baaburud yani daciifaysa marka qof ka faa'iidaya oo si guulo uga faa'iidaya ma jiro dhibkaynu wada gaaraya gobollada iyo
wata barnaamijka marka hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa Cabdirashiid Khaliif. Cabdirashiid, waad la soo shaqaysay madaxweynaha iminka farmaajo markuu ra-iisul wasaaraha Cabdiweli Gaas, waad la soo shaqaysayn wasiiraad lahaydeen maamul goboleedyada kale madaxdoodana waad garanaysaa. Maxaad kula talin lahayd haddii aad fariin u dirto iminka?
Waad mahadsantahay. Hawl adag aad u dhib badan bay kuluga gacanta kula jiraan Soomaaliya iyo heer qaran ha noqotay ama heer kale ha noqotay in la isku dibirido runtii ma fayda. Dadka gacmo badan oo ajaanibah dad caadi oo Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn oo masaalixda badan ka haysta fowdidan socota Soomaalidii oo kala shakisan oo maaragtay aan lagaba daawoodin qayaaladii iyo fowdida waakan iyo dhulka Soomaali soo dhaafay laga soo kordhay xaalada adag baa runtii dadka ku sugan yahay. Anu raggaas waxaan kula talinayaa Soomaaliya laba kala nimankaasi la gudboon waxa dalka xukumaana waa rag ama dowlad ha joogaan ama heer qarna joogaan inay noqdaan siyaasiyiin si magaca Soomaali ay taqaano siyaasi oo aha qof iska iskana danaysanaya iska muraadsanaya iskana hangaaban iyo inay noqdaan hogaamiyeyaal. Soomaaliya waxay noqotay meel qabuuro u ah siyaasiyiinta, waa yimaadaan waa baxaan, waa yimaadaan waa baxaan, ayaa waa madax jecelayn dii iyo ma iska ronyaan watii yimaadaan waa baxaan. Marka waxay noqotay degretia of politicians meel qabuuraha siyaasiyiinta noqotay magacaan uga dirino macnaha dadkii ay habaar iyo ay kaga xukumadaan. Waxayna Soomaaliya u baahan tahay hogaamiyeyaal adduunkan hogaamiyeyaasha dad badan oo annaga naga biru ku adag ama South Africa ha noqoto ama hata Mareykankaas madow Martin Luther King iyo xagga lamidka ha noqoto rag hogaamiyeyaala waa kasoo saaray meel asliga wax kasoo saaray. Marka hadda dhibaatadii xoogeedii waana soo dhaaftay waa burburkanay waa jabnay dadkeeni macnaha dowladnimo iska rabaan dowladda wax yar ay ka rabaan oo ah inay ammaanka adeeg bixin kartaan u bixiso ayaga isku tirsanahay isku tirsi badan bay la yimaadeen 1 million oo qof oo qurbaha wax loogu bartay ama noo tagay 900,000 oo kamid ah xabartay ama diyaar oo inay soo noqdaan oo kenya iyo ethiopia wadaa kasanaan ka saan ficanahay. Marka Soomaaliya hogaamiyaal bay u baahan tahay siyaasad u xasiliya waxa dheer iyo caruurta ay u yihiin waxa anfacaya ka fakara. Marka wax iska noqonayaa maxaa layidhaahdaa dadkaas qabuuraha ku jira oo siyaasadda hadday soo galeen kuna fashilmay lagana tashaday inay komin noqon doonaan ama hogaamiyaal bay noqonayaan. Dihi rabaa inay hogaamiyaal noqdaanna sidii hogaamiyaal ha u dhaqmaan haddii dhaqanka socda isbalbaryaaca iyo xulafiliga iyo maaragtay short maanaa aragtida gaaban dhaqan hogaamiyaal ma aragno. Marka waxaan kula talinaa inay hogaamiyaal iska dhigaan sid maaragtay ay isu imaan karaan oo talada umaysan karaanna ay ka shaqeeyaan haddii kale saddex sano afar sano kadib kuwa goboladana labalaba sano haystaan iyo wax ka yar dowladdan saddex sano haysta saddex sano kadibba markaa Soomaaliya dib u kusan doonta isu leeyahay. Marka waa inay labaas mid noqdaan siyaasiyiin iska hangaaban noqdaan oo inay hogaamiyaal noqdaan taasaa haddii maanta loo gudbin.
Waatay, aad baan idiin salaamayaa waqtigiinan aad baad ugu mahadsantihiin Cabdirashiid Khaliif, Professor Liban iyo Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan. Waad mahadsantihiin saddexdiinna. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeennii faaqidaadda oo toddobaadkan aan ku eegaynay dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya oo ku kala duwan khilaafka ka dhex taagan wadamada khaliijka waxana ilaa 3 maamul goboleed ay la safteen isbaysiga uu Saudi-gu horkacayo halka dawladda Soomaaliya iyaduna ku adkaysanayso wali in ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka ka dhex taagan wadamada khaliijka. Barnaamijka waxay igala qayb galay arrimaha si falanqeynayay Cabdiraxmaan Cabdi Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya oo Muqdisho ku sugan, Professor Liibaan Ciise oo ah sharciyaqaan ka tirsan Jaamacadda Muqdisho, iyo Cabdirashiid Khaliif Xaashiya gaasimaha Macadka Heritage ee Muqdisho oo ku sugan magaalada Nairobi. Intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono, waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo barnaamijkii faaqidaad aanu intaasi ku dhaafno innagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqayna, Xuseen Barre aadan aan ka codsado hal iyo laba ka mid a qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn.
Mahadsanid Falastiin. Kuuriyada Waqooyi ayaa muujisay in maanta oo Jimcaha ay ku tijaabin doonto gantaal kale oo hydrogen bomb ah badda Pacific kadib markii hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ka digay in cunaqabateynta madaxweynaha Mareykanka uu dalkiisa kusoo rogay kaga jawaabi doono ficilo. Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Yonhap, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi warfadyanada u sheegay in waddankiisa uu kaga jawaabi doono tijaabadan handadaadda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Mahadsanid Xuseen. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Zahra Axmed Jama. Sahra Ahmedna wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenni habeenimo Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinayay. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono lixda iyo barka aroornimo berri xaggiina saacaddu markay taa waa dhammaan VOA oo idin nabadgelyo. I'm